أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى خلاو من عقدة قدستة شنشة دارسمزدة بستايمز بز وتكن دارستي İmam Abu Ja'far Tahawi, Allah ol kisini rahmat kılsın, sol kisinin mətininin bul Ahlus Sunna wal Jama'anın aqidasının bayanı, olardın neni i'tiqad kıladı, olar qanday senimde Allah'ın aldında nege senumen qay senimde din tutadı, soğan qatıstı. Yani sol sözümen bastagan edi. Hada zikru bayani aqidat Ahlus Sunna wal Jama'a degen. Jene İmam Abu Ja'far Tahawi'nin ve yedinuna bihi rabbel alamin, әлемдердің Раббысының алдында дін тұтатын ақидасының баяны деген сөзіне келген едік. Және бұл біз өткен сабақта Раб сөзіне тоқталған едік. Раб сөзінің мағынасыне. Сондай-ақ имам Ибн Жарир ат-Табари әйгілі тәфсир ғалымының кітабынан, яғни ол кісінің тәфсирінен Раб сөзі үш мағынаны білдіреді дегенін айтқан едік. Ол мағыналары ар-раджул муслих, яғни бір нәрсені игеру, түзету, басқару дегенді білдіреді. Әл-малику лиш-шей, бір нәрсенің иесі дегенді білдіреді. Және әс-сайидул мута, яғни басқалар оған бағынышты болуды білдіреді деген. Яғни басқалар оған бағынышты болса, ол Раб дегенді білдіреді. Ол да Раб деген сөз. Және сондай-ақ ол бір нәрсені игерсе, басқарса, ол да Раб деген сөз. Және үшіншісі бір нәрсенің иесі болу. Және басқа да мағыналары бар деп имам Абу Ja'far Тахауи айтады. İmam Tabari, bırak başka mağınaları osu üç mağınağa gelip direlip dedi. Üç mağınanın özü de bir-birmen tikeli qatıstı. Bir adam bir nesen igeru baskaru üçün onun iyesi bolu gerek. Alkaşan iyesi bolsa, kol astında bolganlar iyesine elbette bağınadı. Yani üçeu mağınaları bir-birine tikeli qatıstı, bir-birine öte jahın. Endi biz ötken jolı mına bir meselenin qozgaudı bastagan edik. Hazır köptegen jerde tavhid üçke bölünedi. Rububiyyet tavhidi, uluhiyyet tavhidi, jene esma ve sıfat tavhidi degen sözdü köp estemiz. Jene sondayaq müşrikler rububiyyede aqidas durus bolgan, tavhid-i rububiyyede olar taymagan, tavhid-i rububiyye olarda durus bolgan, olardın problemasi uluhiyye tavhidinde yedi degen söz aytıladı. Müşrikler şunimen de tavhid-i rububiyyede aqidalari durus boldu mu? Jene bütüb uluhiyye men rububiyyen bölüge negiz bar mı? Biz ötken jolı osu meseleye kirgen edik. Jene ötken jolı müşriklerden ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Biz olarga tekkan Allah subhanahu wa ta'ala'a kulşılık, Allah subhanahu wa ta'ala'a jahindatu üşün tabınamız деген сөзін келтірген еді. Және айтып кеттік, олар бұл сөзбен бір нәрсені мойындап жатыр, және екінші нәрсені дауа етіп жатыр дегенбіз. Мойындап жатқан нәрселері олар бұттарға табынып жатқаны. Бұттарға табынып жатқан. Мәне абудухум илля. Біз оларға тек қана мына нәрсе үшін ғибадат қыламыз деп кейін себебін айтып жатыр. Яғни өздерің бұттарға табынатынын айтып жатыр. Екіншісі, олар бізді Алла субханаһу ва тааля жақындатады деген нәрсені дауа етіп жатыр. Және біз өткен жолы айттық, бұлар осы сөзінің өзінде олар Алла субханаһу ва тааляның Раб деген сифатына, рубубиясына нұқсан келтіріп жатқандарын айтқан едік. Себебі ол Алла субханаһу ва тааляға жақындату, яғни әлемді басқару, әлемді игеру, бір нәрсені жақындату, ұзақтату, ол әлбетте Алла субханаһу ва тааляның өзінің Раб сифатына қатысты. Және сондай-ақ біз өткен сабақта еврей христиандардың, яғни насара мәсіхтердің Алла субханаһу ва тааля олар жайында иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дуниллах, өздерінің басшыларын, дін басшыларын Алладан, Алла субхана ва тааладан басқа Раб тұтып алды деген сөзін келтірген едік. Олар сол сөздің өзінде, яғни Алла субхана ва таала олардың өздерінің басшыларын Раб тұтып алғанын келтіріп жатыр. Енді қалайша олар өздерінің басшыларын Раб тұтады? Біз өткен жолы айтып кеттік, Раб сөзінің көпше түрі арбаб. Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуниллах. Өздерінің басшыларын, дін басшыларын Алла субхана ва таала Раб тұтып тұр десе, онда қалайша олар рубубияда олардың ақидасы дұрыс болады? Жалпы бұлай бөлген кезде соны бөліп жатқан адамдар айтады, рубубия нені білдіреді? Рубубия, яғни Алла субханаһу ва тааланы жаратушы, өлдіруші, тірілтуші, рызық беруші, пайда зиян келтіруші деп есептеу дейді. Кім осылай есептесе, оның ақидасы рубубия да дұрыс болады. Енді сол пайда зиянды келтіруші, рызықты беруші, өлдіріп тірілтуші, жаратушы, сол жаратушыға құлшылық ету дейді. Екіншісі улухия. Яғни кім, енді мүшриктер біріншісінде олар ақидасы дұрыс болған дейді. Таухид, рубубияда олардың ақидасы дұрыс болған дейді. Себебі олар Алла субхана ва тааланы жалғыз жаратушы, өлдіруші, тірілтуші, рызық беруші, пайда келтіруші, зиян келтіруші деп есептеген еді. Бірақ басқа нәрселерді ортаға дәнекер ету арқылы олар мүшрик болды. Яғни олардың жалғыз проблемасы ол тек қана Алла субхана ва таала мен жаратылыстың арасында, Алла субхана ва таала мен адамзаттың арасында бұттарды жақындатушы деп, яғни дәнекер посредник етіп қою дейді. Тек қана осымен олар мүшрик болды дейді. Осындай сөз айтылады. Яғни олар бұттар ешқандай пайда зиян келтірмейді, олар өлдірмейді, тірілмейді, тірілтпейді, олар рызық бермейді, олар жаратпайды. Олардың атқаратын ісі тек қана Алла субхана ва тааланы жақындатады деген олар сенімде болған деген сөз айтылады. Сонымен олардың ақидасы рубубияда дұрыс болды, яғни үшті бөлшектеп алған кезде. Бірақ тек қана жалғыз проблемасы бұттарға бізді жақындатады, осы бұттар бізді Аллаға жақындатады деген ойлары қана болды дейді. Сол үшін де бір Кәшфі шубхат деген кітап бар жазылған, қазақшаға күмәнді кетіру деп аударылған. Сол кітапты ашып қарайтын болсаңыз, басы былай басталады. Алла субхана ва тааля пайғамбарымызды намаз оқитын, ораза тұтатын, Алланы зікір етеді, көп зікір ететін, Алла жолында садақа беретін, жақсылық жасайтын, қажылық жасайтын қауымға жіберді. Қауымға пайғамбар етіп жіберді дейді. Яғни олар кімдер? Олар Мекке мүшриктері. Мекке мүшриктері олар, яғни осындай жақсы сипаттарға ие еді. Бірақ олардың бір ғана проблемасы бұттарға табынатын еді. Және табынғанда да тек қана бізді жақындатады деп. Ал әлгідей олар рубубияда ақидасы дұрыс еді дейді. Сол үшін де жалпы пайғамбарлар тек қана таухидул улухияға шақыру үшін келген. Себебі адамзаттың бәрі таухидур рубубияны мойындаған, таухидур рубубияда олардың ақидасы дұрыс болған, тек қана улухияда кеткен, улухияда тайған, улухияда адасқан деген сөз айтылады. Тек қана атеистерден басқа, себебі олар жалпылама Құдай деген нәрсені мойындамайды, Құдайдың барлығын мойындамайды. Енді бұл айтылып жатқан сөз қаншалықты ғылым таразысына салғанда дұрыс, аят хадиске салғанда қаншалықты дұрыс, біз өткен жолы сол мәселені қозғауды бастаған едік. Және яһуд насаралардың қандай жағдайда екенін айтқан едік. Неге? Себебі олар өздерінің басшыларын рап тұтты дедік. Бап деген сөздің мағынасы үш нәрсені білдіреді дедік. Біреуі бағыну. Бұлар өздерінің басшыларына Алла субхана ва тааладан бөлек өздерінің басшыларына бағынатын. Халалды харам деуде, харамды халал деуде. Бұл әлбетте біріншіден бағыну, екіншіден оларды Алла субхана ва таалаға әлемді басқаруда, яғни әлемді басқару, әлемді игеру, әлемдегі бір нәрсені халал етіп, екінші бір нәрсені харам ету бұл Алла субхана ва тааланың, Алла субхана ва тааланың құлы бұл нәрсеге. Бұл тек қана Алла субхана құлы. Яғни бұлар осы нәрседе өздерінің басшыларын Алла субхана тааляға серік етті. Олар ахбар иттахаду ахбарахум ва рухбанахум арбабан мин дуниллах. Алладан бөлек Алла субхана тааля харам еткен нәрсені халал еткен кезде, халал нәрсені харам еткен кезде олар соларға бағынды. Сол арқылы олар Алла субхана тааляның Раб деген сифатына олар ширк келтірді. Сол үшін де оларда да ешқандай таухид рубубия болған емес. Тавхидур рубубия болған емес. Енді мүшриктерші, мүшриктер олар қандай жағдайда болды? Олардан алдыңғы қауымдар қандай жағдайда болды? Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде бізге Ибрахим алейхиссаламның қиссасын келтіреді. Ибрахим алейхиссалам бір қауымға барады. Ол қауым жұлдыздарға табынатын еді. Ибрахим алейхиссалам оларды Алла субхана ва тааляға, Алла субхана ва тааланың дініне хикметмен шақыруды бастады. Олардың ақылын істету үшін, сәл ойларын қозғау үшін кешке қарай жұлдыздар пайда болған кезде «Хәзі Рабби» деді. «Мынау мен Раббім» деді. Бұл жерде әлбетте сол сенімде болған үшін емес, тек қана әлгілерді дінге шақыру үшін. «Фәләммә әфәлә қалә лә ухайбул әфилин» жұлдыздар жоқ болып кеткен кезде, яғни таң атып жұлдыздар көзден ғайып болған кезде мен бұндай кетушілерді жақсы көрмеймін деді. Яғни бұлардың Құдай болуға, табынуға лайық емес екенін білдірді. Одан кейін ай туралы да сондай нәрсені айтты. Одан кейін күн, күнді айтты, бұл үлкен екен, осыған табынамын деп. одан кейін ол да кетіп қалған кезде инни бари умима тушрикун, мен сендердің Алла субханаһу тааляға серік етіп отқан нәрселеріңнен аулақпын деді. Мен бұны, менің ол нәрсеге қатысым жоқ, мен бұл нәрселерден, сендердің жасап жатқан шіріктеріңнен аулақпын деді. Және одан кейін қауымы онымен таласа бастады. Алла субханаһу тааля Құран кәрімде ва хаджаху қауму, қауымы онымен таласты деді. Ибрахим алейхиссалам оларға былай деді: Атухаджуни филлах ва қад хадан ва ла хафу ма тушрикуна бихи илля ан яша Рабби шайа. Алла жайында менімен таласасыңдар ма? Ол мені тура жолға бастады. Мен сендердің Аллаға серік етіп жатқан нәрселеріңнен қорықпаймын деді. Мен қорықпаймын деді. Яғни олар қорқатын еді. Олар одан қорықпайтын болса, неге мен одан қорықпаймын деп айтады? Ал қорқу ол қашан болады? Яғни бір нәрсе бір зиян, пайда келтіреді деп ойлаған кезде адам ол нәрседен қорқады. Сол үшін де олар әлгі жұлдыз, ай, күн, сол сияқты тастар, бұттар зиян немесе пайда келтіреді деп олар сондай әтиқатта, сондай сенімде болған. Ибрахим алейхиссалам оларға айтып жатыр: "Уала хафма тушрикуна би". Сендердің шірік етіп Алла субхана тааляға серік етіп жатқан нәрселеріңнен мен қорықпаймын деп. Мен қорықпаймын ол нәрсе. Яғни олар одан қорқатын еді. Одан қорқатынына тағы да бір дәлел Алла субхана тааля Құран кәрімде Худ алейхиссалам жайында айтады. Худ алейхиссаламның да қауымы таласады, сонда олар айтады: "Инна кулу илля атарака бабу алихатина бису". Худ сүресінде. Біздің саған айтатынымыз, біздің құдайларымыз, кейбір құдайларымыз сені ұрып қойыпты. Бису, саған сондай бір жамандық келтіріпті, саған зиян тигізіпті, сонымен сен адастың, алжып қалдың, сенің ақыл есің орнында емес деген сөзді айтады. Яғни олар табынып жатқан бұттарының пайда зиян келтіретінін сеніп жатыр. Инна қаулу илля атарака бабу алихатина бису. Яғни су деген жаманшылық. Саған сондай жаманшылық басыңа беріп қойды деп біз ой айтамыз деп. Біз сол ойдамыз. Сен тек қана сол үшін бір жынды немесе бір жалғансың, алжас. Сонда алжыған адамсың деген сөзді айтты пайғамбарларына. Яғни олар бұттарын пайда зиян келтіреді деп есептеуші еді. Олар есептемесе қалай айтыр? Саған бір біздің құдайларымыз саған зиян келтіріп қойды. Яғни бұлардың ақидасында әлемді басқаруда, әлемді игеруде олардың да қатысы бар еді. Олардың да үлесі бар еді. Сол үшін де олар мүшриктер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жайында аджаал алихата илаха вахида. Олар ол біздің құдайларымызды бір құдай етпекші ме деді. Біздің құдайларымызды бір құдай етпекші ме деді. Яғни олар көп құдайларға сенетін еді. Мынау құдай, мынау құдай, мынау құдай, мынау құдай деп бәрін құдай деп есептейтін еді. Яғни ол құдай деген кезде оған құдайға тән барлық сипаттарды беретін еді. Ол құдайға тән сипаттарды бермесе ол қалай ол құдай болады? Яғни мысалы біз бәленше, түгенше деп адамдардың атын айтамыз да оқушылар дейміз. Яғни олардың бәрі оқуда, яғни немесе білім алуда ортақ. Ортақ болғандықтан да бәрін қосып тұрып оқушылар дейміз. Немесе арасына мұғалімді кіргізіп тұрып оны оқушылар деп айтпаймыз. Себебі мұғалім оның сипаты бөлек. Яғни бұлар ол құдайларының бәріне құдайға тән сипатты беретін еді. Сол үшін де құдайға тән сипатты бергендіктен де пайда зиян келтіреді деп есептегендіктен де олар соларға табынатын еді. Сол нәрселерге табынатын еді. Сол үшін де олардың ешқандай рубувияда ақидалары дұрыс болмаған. Сол үшін де олар жартылай ақидасы дұрыс болып, жартылай ақидасы бұрыс болды деген негізінде бұндай әңгіме негізі ешқандай бір ғылыми таразыға салғанда, аят хадис таразысына салғанда қисынға келмейтін сөз. Ол мүшриктер жалғыз Алла субханаһу ва тааля жаратушы десе, жалғыз ризық беруші, жалғыз өлдіруші, тірілтуші, яғни барлық әлемді игеру, жақсылық жамандық барлығы Алла субханаһу ва тааляның қолында десе, онда неге олар тікелей Алла субханаһу ва тааля құлшылық қылмайды? Егер барлық нәрсе Алла субханаһу ва тааляның қолында болатын, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям оларға айтты: "Барлық нәрсе Алла субханаһу ва тааляның қолында болатын болса, онда Аллаға құлшылық қылыңдар" деді. Олар тас жоқ, бізге тас зиян келтіреді, пайда келтіреді деп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламмен таласа алмайды. Неге? Себебі бір адам барып тасты басынан бір ұрып, мысалы тастан жасалынған немесе лайдан жасалынған бұтын барып бір ұрса, ол сынып қалады. Яғни ғылыми түрде таласатын болса ұтылады. Мынау маған зиян келтіреді немесе пайда келтіреді деп бұтқа ишарат жасап жатса, ол ұтылады. Себебі ол өзі оны біреу қолдан жасады. Қалайша ол зиян пайда келтіреді? Енді оларда ешқандай құжат қалмаған кезде олар жоқ, бізге пайда зиян келтіреді деген олар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға ашық айта алмайды. Сонымен не деді? Жоқ, бұлар бізді Аллаға жақындатады деді. Яғни Аллаға жақындатады деген сөздері негізінде тек қана сылтау ғана еді олардың. Сылтау ғана. Сол үшін де Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде оларды айтты: "Егер аспан әлемді кім жаратты десең, яғни әлемнің Раббысы кім десең, олар Алла дейді" деді. дейтін, олар Алла деп иман келтіреді деген жоқ ешқандай ерте. Олар тек қана ауыздарымен, тек қана Алла Субханава Тааля деп айтатын еді. Бірақ басқа нәрселерді Алла Субханава Тааля-мен бірге әлемді игеруде, әлемді басқаруда, яғни рубубияда басқа нәрселер Алла Субханава Тааляға серік деп есептейтін еді. Ибрахим алейхиссаламның қауымында тура сондай. Сол үшін де олары олардан қорқатын. Ибрахим алейхиссалам айтты оларға: "Мен сендердің Аллаға серік етіп жатқан нәрселеріңнен қорықпаймын. Илля яша Рабби шейа. Тек қана Раббым нені қаласа, сол болады" деді. Яғни илля яша Рабби шейа. Менің Раббым нені қаласа, сол болады деді. Яғни сендердің танып жатқан нәрселеріңнің қалағаны болмайды. Тек қана менің Раббымның деп жатыр. Яғни олар әлбетте басқа нәрселерге Алла Субханава Тааляның Раб деген сифатында серік келтіретін еді. Екінші бір аятта Алла Субханава Тааля Ибрахим алейхиссаламның қауымы жайында айтады. Ибрахим алейхиссалам оларға айтады. Бірінші, не мынау сендердің табынып жатқан бұттарың дейді. Олар біздің әке шешеміз, ата бабамыз осыған табынған еді, біз де соған табынамыз деген сөзді айтады. Сонда Ибрахим алейхиссалам, сен ата-аналарың, ата-бабаларың адасуда болса ше десе, олар сен бізге ақиқатты алып келіп тұрсың ба, немесе ойнап тұрсың ба деген сөз айтады. Яғни содан кейін Ибрахим алейхиссаламның жауабы: "Қала бар раббукум раббус самавати вал арди аллази фатарахун". Қал айтты дейді Алла субханава тааля. Яғни Алла субханава тааля Ибрахим алейхиссалам айтты деп жатыр Құранда. Қала деген айтты деген сөз. Бар раббукум, керісінше сендердің раббыларың, раббус самавати вал арди аллази фатарахун, аспан жерді жаратқан Раббы, сол сендердің Раббыларың. Сендердің табынып жатқан нәрселерің сендердің Раббыларың емес. Керісінше араб тілінде бәл деген сөз бар. Бәл деген сөз, оны атқаратын қызметі арабша айтады: "Лил иддраб амма қаблах" дейді. Алдындағыны, алдындағы сөзді теріске шығару үшін. Мысалы арабша айтатын болсақ: "Ана ласту жайан бәл шабан". Мысалы, мен аш емеспін, керісінше мен тоқпын. Мен бойдақ емеспін, керісінше үйленгенмін. Мен оқушы емеспін, керісінше мұғаліммін. Яғни алдындағы сөзді теріске шығару үшін. Алдындағы сөз бұл жерде араб тілінде болай айту үшін алдындағы сөз кейінгі сөзге антоним болу керек. Яғни мысалы қазақ тілінде, бұл қазақ тіліне аударатын болсақ, керісінше деп аударылады. Сіз айтпайсыз ғой, мен аш емеспін, керісінше мұғаліммін деп. Бұл сөз дұрыс емес. Яғни бұл жерде аш емеспін, керісінше тоқпын деген сөз болу керек. Себебі екеуі бір-біріне қарама-қайшы болу керек. Яғни керісінше деген сөзден алдыңғы сөз бен кейінгі сөз бір-біріне қарама-қайшы болу керек. Араб тілінде де айтпайды мысалы: "Ана ласту жайан бал қаим". Мен аш емеспін, керісінше мен тұрып тұрмын деп айтылмайды. Аш емеспін, керісінше тоқпын. Мен отырған жоқпын, керісінше тұрып тұрмын. Яғни бір-біріне қарама-қайшы сөз болу керек. Пайғамбар Ибрахим алейхиссалам бұл жерде "бар раббукум", "бәл раббукум". Енді оқылғанда "бар" деп оқылады, себебі ләм раға идғам қылынады тәжвидте. Керісінше сендердің раббыларың әлемді, аспан жерді жаратқан Раббы деді. Яғни керісінше деген сөз не үшін келіп тұр? Себебі олар өздерінің бұттарын Раб деп есептейтін еді. Оны Раббы деп есептегендіктен де олар соған табынды, соған құлшылық етті. Қазір біз айтып кеттік, Худ алейхиссаламның қауымы да тура сол нәрсені істейтін еді. Енді Ибрахим алейхиссалам, одан кейін Муса алейхиссаламға қатысты келейік. Муса алейхиссалам Фирауынға барды. Фирауын не деп еді? "Уама раббул аламин", сен шақырып жатқан ол әлемдердің раббысы деп жатқаның кім деді. Ибрахим алейхиссалам таныстырды, раббысымен таныстырды. Кейін арасында жанжал кетті, тартыс болды. "Сенің әкелгенін көрсетіп жатқандарың можиза емес, ол сиқыр" деді. "Менді саған сиқыршыларды жинап берейін" деп адамдардың алдында оны сондай бір сайысқа шақырды. Сайысқа шақырды, фирауынның сиқыршылары келді. Алла субханава тааляның құдіретін, оның жалған сиқыр емес екен, хақиқи мұғжиза екенін көрген кезде Алла субханава тааля оларды сипаттап береді: "Фаулқия сахарату сәжидин", тікелей сәждеге құлады деді. "Қалу", айтты дейді, "әмәннә би раббил аламин", әлемдердің Раббысына иман келтірдік. Қалу әмәнна иман келтірдік би Раббил әлемін әлемдердің Раббысына. Рабби Муса ва Харун. Мусаның, Харунның Раббысына иман келтірдік. Ал енді бұлардың тәухидті үшке бөліп жатқандардың айтуынша алатын болсақ, олар Аллаға сенетін еді. Аллаға сенетін еді. Жаратушы, өлдіруші, тірілтуші деп, яғни Аллаға Рабб ретінде олар сенуші, сенетін еді. Сенетін болса онда неге Алланың Мусаның Раббысына иман келтірдік деген сөзді айтады? Олар иман келтіріп болған жоқ па? Рабб ретінде иман келтіріп болған жоқ па? Егер ол бөлу сыйымды болатын болса, онда олар неге біз сол иман келтірген Раббымызға бұдан кейін құлшылық етеміз деген сөзді айтқан жоқ? Олар бүйтіп айтқан жоқ қой. Яғни олар Алла субханаһу ва тааляға Рабб ретінде иман келтірмейтін еді. Бірақ мұғжизаны көрген кезде, ол жалған нәрсе емес екенін көрген кезде, олар Алла субханаһу ва тааляға иман келтірді. Әмәнна би Раббил әлемин. Раббымызға иман келтірдік деген сөзді айтты. Сол кезде Фирауын әмәнтум ләху қабла ән әзәна ләкум. Мен сендерге рұқсат бермей тұрып сендерге иман келтірдіңдер ме деді. Мен сендерге рұқсат берген жоқ иман келтіруге. Қалайша иман келтіресіңдер? Яғни Фирауын өзін шынайы Раббым деп есептейтін еді. Ол адамдардың тек қана денесін емес, олардың жүректерінде менің мүлкімде, менің меншігімде дейді. Себебі иман сенім ол жүректе болатын нәрсе. Яғни мен сендердің жүректеріңе де иемін деген сөз. Қалайша мен сендерге рұқсат бермей иман келтіресіңдер деп. Иман жүректе. Бірінші сенім адам жүрегінде болады. Жүректе болмайтын тілмен айтсам, ол әлбетте мұнафиқ болады. Яғни ол мен адамдардың иесімін және олардың жүректерінің де олардың ойларының да иесімін дейтін еді. Ал біз Раб сөзінің бір мағынасы әл-мәлик, ие болу деген. Сол үшін де Раб шынайы Раб, оның билігі барлық нәрсеге жүреді. Барлық нәрсе оның меншігінде. Бұл адамдардың денесімен бірге олардың жаны да, олардың рухы да, олардың жүрегі де менің қолымда деп есептейтін еді. Сол үшін де әне раббукумул әлі деген сөзді айтты. Енді осы нәрседен, осы сөздерден келіп шығатын нәрсе. Бізде қазіргі кезде, қазіргі таңда көптеген жігіттердің аузынан шығып жатқан сөз субханалла, көптеген адамдар, көптеген мұсылмандар қазіргі кезде ля иляха илляллах сөзінің шынайы мағынасын да білмейді. Ля иляха илляллахның шынайы мағынасын да білмейді. Олардан ля иляха илляллахның мағынасы не десең, Алладан басқа тәңір жоқ деген сөзді айтады деді. Ол дұрыс емес деді. Бұл мүшриктердің де ақидасы. Бұл яһуди насранилардың да ақидасы. Және басқалардың да ақидасы деді. Біз ля иляха илляллах деген сөзді дұрыс аударуымыз үшін біз ля мәбуда би хаққин илляллах деп айтуымыз керек деді. Яғни шынайы құлшылыққа лайық Алладан басқа ешқандай тәңір жоқ деген сөзді айтуымыз керек деді. Неге? Себебі ал енді біреу келіп ля иляха илляллах деген кезде мағынасы ля рабба илляллах, Алладан басқа Раббы жоқ деп аударса, ол дұрыс емес деді. Бұл ақида әлгі мүшриктердің де, яһуди насранилардың да, буддистердің де, тағы да басқалардың да ақидасы деді. Енді бұл қаншалықты дұрыс? Біз қазір көрдік, негізінде адам қашан бір нәрсеге табынады, бір нәрсеге құлшылық етеді, ол сол нәрседен бір пайда зиян күткен кезде, маған пайда келтіреді немесе зиян келтіреді деп есептеген кезде ол соған құлшылық етеді. Ал егер олай есептемесе, оны мүмкін емес олайша құлшылық ету. Ол ондай адам, ол әлбетте жынды адам. Сол үшін де кімде кім Алла субханаһу ва тааладан басқа нәрселер пайда зиян келтіреді деп есептесе, ойласа, сондай сенімде болатын болса, ол адам Алладан басқа Раббы жоқ деп айтпайды. Ал кімде кім, яғни шынайы Алладан басқа Раббы жоқ деп Раб сөзі қамтитын барлық мағынаға иман келтірсе, онда ол басқа нәрсеге табынбайды. Басқа нәрсеге табынып жүрген адам, ол әлбетте содан пайда зиян күтеді. Пайда зиян күткендіктен де сол нәрсеге табынады. Яғни құлшылық пен Алла субханаһу ва тааланы Раб деп есептеу екеуі бөліп қарайтын мәселе емес. Екеуі ажырамайтын нәрсе. Қашан адам Алла субханаһу ва тааланы Раб деп иман келтірсе, ол автоматически Алла субханаһу ва тааланы құлшылық қылады. Ал қашан Алла субханаһу ва тааланың рубубиясында серік қосса, ол басқа нәрселерге табынып кетеді. Табынуы, құлшылық қылуы сол рубубиядағы проблемадан келіп. Ал енді ешқандай пайда зиян келтірмейді деп ойлап, одан кейін біз құлшылық қыламыз деу, ол бос нәрсе. Сол үшін де ол адамның иманы үш бөлік болып, тәухиді үш бөлік болып, біреу дұрыс, екіншісі бұрыс деген сөз негізінде бүйтіп ғұламалар негізінде бөлген емес. Оны ғұламалар бөлген емес. Кейіннен келген 7-8 ғасырда келген кейбір ғұламалардың ойлап шығарған нәрсесі. Ол араб тілінде истиқра деп, истиқра деген аят хадистерді толығымен қарап шығу, яғни терең іздену. Терең ізденуге де негізделмеген. Неге? Себебі біз Құран хадиске қарасақ, ол мүшриктердің Алла субханаһу ва тааланың Алла субханаһу ва тааланы Раб деп қабылдамағанын көріп жатырық. Одан кейін әлгі осы сөзді айтып жүргендер Алла субханаһу ва тааланы таухид рубубия улухия асма сифатқа бөлінеді деушілер, бір адам Аллах менің Раббым десе, жоқ, бұл жеткілікті емес. Себебі мүшриктерде осы сөзді айтатын еді. Ал енді Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде Алла субханаһу ва тааланың сөзіне қарайтын болсақ, Алла субханаһу ва тааля бізден әл-мисақта уәде алған кезде, яғни мисақ алған кезде, бізден уәде алған кезде, әләсту би раббикум, мен сендердің раббарың емеспін бе деп. Барлық адамзат айтты, бәле, иә, сен біздің раббымызсың деп. Ал енді Раб сөзі түгелдей құлшылық етуді де, пайда зиян келтіруді бәрін бірге өзіне қамтымайтын болса, онда Алла субханаһу ва тааля жарайды, сендер мені Раб деп есептедіңдер. Енді маған құлшылық қыласыңдар ма деп екінші жағын тексерді ма? Екінші сұрақ қойылды ма? Құранда қарасаңыз ешқандай ондай сұрақ жоқ. Ешқандай ондай сұрақ жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис. Қанша жолмен келсе, бәрінде де екі періште адам баласы қабірге қойылған кезде мен Раббук деген сұрақ қояды. Раббың кім? Раббың кім деген сұрақ қояды. Мұсылман адам, иман келтірген адам Рабби Аллах, Алла менің Раббым деп жауап береді. Ал енді Алла менің Раббым деп мүшриктер айтқан болса деп, ол сөз жеткіліксіз болатын болса, онда қайсы бір хадисте келді? Періштелер сұралушы адам Алла менің Раббым деген кезде, жарайды, бұл жерде сен ақидаң дұрыс екен, бірақ бұл жеткіліксіз, мүшриктердің де ақидасы бұл мәселе дұрыс болған, енді мән иләхук, сенің табынатын құдайың кім? Яғни улухияда, таухидул улухияда сенің ақидаң дұрыс па екен, екіншісін тексерейік деген қай бір хадисте бар? Ешқандай хадисте жоқ. Сол үшін де ол улухия мен рубубия екеу бөлінбейтін нәрсе. Екеуін бөліп, мына жерінде ақидасы дұрыс болды, мына жерінде ақидасы бұрыс болды деудің сөзінің өзі негізінде дұрыс емес. Бұл сөз қайдан шықты? Негізінде ол бір терең ізденуге, аят хадиске негізделген сөз емес. Ол не үшін шықты? Таухид деген кезімізде, яғни осы түрге бөліп алатын болсақ, Алла субхана ва тааляға иман келтіру үшін осы үш нәрсе бірге болу керек десек. Таухид ар-рубубия десек, біріншісі таухид ар-рубубия. Осыған иман келтіруіміз керек деген сөзді айтады. Таухид ар-рубубия деген кезде олар нені мақсат тұтады, оны түсініңіздер ғой, яғни пайда зиян келтіруші, жаратушы Алла субхана ва тааля деп есептеу. Онда бұған мұсылман да кіреді, яһуди де кіреді, насрани де кіреді. Олардың сөзімен алатын болсақ, мүшриктер де кіреді, себебі оларды Алла субхана ва тааланың жаратушы деп, пайда зиян келтіруші, яғни әлемді жалғыз басқарушы деп есептейтін еді. Бәрі кіріп кетеді. Одан кейін таухидул улухия деген кезде, жалғыз Аллаға сол құлшылықты арнау деген кезде, яһудиң түсіп қалады, насраниң түсіп қалады, басқа нәрсеге табынып жатқандар түсіп қалады. Яғни біріншісі ол үлкен елік деп алатын болсақ, елік дейміз ба, қалай, яғни илейтін. Онда біріншісінен яһуди, насрани, олар өтетті, кім өтпей қалады? Атеистер өтпей қалады. Кейін екінші елек одан кейін. Ол жерге келген кезде яһуди, насраниларың, себебі олар Алла субхана тааляға серік қосады. Алла субхана тааля Құран Кәрімде вақалати яһуди узайрун ибнуллах. Яһудтер Узайр Алланың ұлы деп деді. Насранилар Иса Алланың ұлы деп. Яғни серік қосты. Сонымен өздерінің пірлеріне табынып жатқан, тағы басқа нәрсесіне табынып жатқан олардың бәрі ол еліктен өтпей қалады. Сонымен бірге өтпей қалатындар тәуассул мәселесі. Тәуассулді жайыз рұқсат деушілер. Тәуассул дегеніміз не? Тәуассул дегеніміз Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан сахих хадис келген бір көзі соқыр кісі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға келіп, маған бір дұға үйрет, мен Алладан сұрайын, Алла менің көзімді ашсын деп. Сонда мынандай дұға үйретеді. Е Алла, мен сенен пайғамбарыңмен сұраймын деген. Пайғамбарыңның құрметіне сұраймын деген, көзімді аш деген дұға үйретеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның құрметімен Алла субхана ва тааладан бір нәрсе сұрау. Яғни бұл жерде сұрау Алла субхана ва тааладан тек қана пайғамбардың құрметіне деген сөз. Бұны Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соқырға үйретіп жатыр. Хадис сахих. Енді осы хадиске сүйене көптеген 95%, 99% ғұламалар тәуассул жайыз деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тірі кезінде де, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін де. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның құрметіне деп сұрау деді. Бұны Имам Науаиде көрсеңіз болады, Имам Ибн Хаджар ас-Қалани-де де, Имам Суюти-де де, Имам Қортуби-де де, Имам Захаби-де де, сол сияқты басқа да қанша ғұламалар бар, барлығында бұл мәселені көрсеңіз болады кітаптарында. Енді тәухидті үшке бөлушілер, олар тәуассул Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тірі кезінде жайыз еді, рұқсат еді, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін ол харамға айналды деді. енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құрметі Алла субхана тааланың алдындағы дәрежесі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болуымен әлбетте ол түсіп қалған жоқ. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құрметіне деп сұрап жатқан кезде ол адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қол аяғымен денесімен сұрап жатқан жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Алла субхана тааланың алдындағы дәрежесімен сұрап жатыр. Ол түсіп қалған жоқ. Және бұл жерде ол Алла субхана тааладан басқа нәрседен сұрап тұрған жоқ. Өз жалпы тәуассул мәселесінде келісілген түрлері бар. Барлық ғұламалар бір ауыздан рұқсат деген, яғни тәухид үшке бөлушілер де, бөлмейтіндер де барлығы келіскен. Оның біріншісі Алла субхана тааланың өзінің көркем есім сипатымен сұрау. Алла субхана таала Құран Кәрімде "Валлаһил асмаул хусна фадъуһу биха". Алланың көркем есімдері бар, сонымен сұраңдар деп. Яғни, ей рахымшыл, мені рахмете гөр. Ей рызық беруші, маған рызық бере гөр. Деп, яғни сол есім сипаттарымен Алла субхана тааладан сұрау. Бұл біріншісі. Екіншісі адамның өзінің амалымен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бізге 3 түрлі адамның қиссасын келтіреді. 3 түрлі адам, олар бірге бір үңгірге қамалып қалады. Алдын тас басып қалады. Сонда үшеуі өздерінің амалдарын айтып, "Ей Алла, сол амалды сен ризашылығың үшін істеген болсам, осыны аша көр" деп, өздерінің амалдарын яғни ортаға қойып дұға қылады. Тәуассул. Ол жайыз деп. Үшінші түрі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға деген махаббатпен. Себебі махаббат ол да ибадаттың бір түрі, яғни ол да амал. Махаббат ол жүректің амалы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламға деген махаббатыммен сұраймын десе, ол жайыз дейді. Үшінші. Ал төртінші түрі әлгі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның өзімен, яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның құрметіне деп сұрау дейді. Бұны тәухид үшке бөлушілер бұл дұрыс емес дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін тәуассул етуге болмайды деді. Оған дәлел ретінде Умар радиаллаһу анһудың сөзін келтіреді. Умар радиаллаһу анһу бірде ашаршылық болып жаңбыр жаумаған кезде мынандай дұға еткен. Ей Раббым, ей Алла, біз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламмен тәуассул ететін едік. Енді міне пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның көкесімен, яғни ағасымен тәуассул етеміз. Бізге жаңбыр бере гөр деген дұға жасайды. Осыны алатта міне көрдіңдер ме? Егер пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламмен тәуассул ету жайыз болған кезде, онда пайғамбарымыз саллаллаһу қайтыс болғаннан кейін неге пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның өзімен тәуассул жасай бермейді деп. Негізінде тәуассулдің түрінің бірі ол біреуден дұға сұрау. Бұл да тәуассул. Қалай? Пәленшіге мен үшін Алладан сұрап қойшы. Мен үшін дұға етіп қойшы деп. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бұл нәрсені Умар радиаллаһу анһуға да айтты. Умар радиаллаһу анһуға Йеменнен бір кісі келеді деді. Уайс деген. Не ол жайында киноларда шыққан, енді кино шілеонша шындыққа жанаса бермейді. Әлі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам келе жатса, артына қашады, басқа қылады, сондай бір сол нәрсені келтірген, яғни ол ешқандай бір шындыққа жанаспайтын нәрсе. Сол уайс егер келсе, соған дұға жасата алсаң, өзің үшін дұға жасат деді. Сонда Умар радиаллаһу анху Йемен жақтан келе жатқан қажылардың бәрінің ішінен сұрап жүретін еді. Араларында уайс бар ма, араларында уайс бар ма деп сұрап жүретін еді. Яғни оған келіп, одан мен үшін Алладан сұрап қойшы деу. Бұл да тәуассулдің бір түрі. Енді Умар радиаллаһу анху адамдармен жиналған кезде истисқа намазын оқыды. Истисқа намазы ол жаңбыр сұрау. Бізде оны қазір тасаддық деп алған. Тасаддық. Негізінде тасаддық, яғни садақа беру деген сөз. Бізде жаңбыр жаумай жатса, сыртқа шығып, далаға шығып тасаддық жасадық дейді, яғни бір қой сойатты, тамақ жеп алып, Құран оқытады, сонымен қайтып кетеді, "Ей Алла, жаңбыр бере гөр" деп. Негізінде шариғатқа сай тірлік ол сол жерде истисқа намазы оқылуы. Истисқа жамағатпен истисқа намазы оқылады. Ол жерде бала шаға бірге шығады, яғни шығып у-шу болып сондай өздерінің бишара халде екенін сөйтіп көрсетіп шығады. Ал енді бізде білмеймін, қазекеңдер оны оларға намаз оқу қиын болды ма, әйтеуір одан да бірге қосылдық па, давайте ет жейік, одан да қой сойып оқып, қой сойып жеп тойып алайық та артынан молдаға оқыта салармыз, бізге осы оңайлау деп сөйтіп оны осындай, яғни вариант, басқаша вариант болып кетті. Негізінде ол тасаттық дегеніміз, негізінде салатул истисқа пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам бізге үйреткенде барып қаланың, ауылдың сыртына шығып қатын бала шағамен малдарын алып шығады, басқалар сөйтіп сондай бір аянышты халде болып Алла субханаһу ва тааладан жаңбыр сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өзі ол жерде дұға қылатын. Яғни бұл тәуассулдің басқа түрі жайында айтылып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам өзі қолын көтеріп тұрып Алладан дұға сұрайды. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам жоқ дұға сұрауға, яғни Алладан дұға етуге. Бұл жерде енді кім бар? Аббас. Енді Ахлус сунна вал жамаа ақидасы бойынша Аббастан пайғамбар Умар радиаллаһу анху абзал. Себебі біздің ақидамызда, Ахлус сунна ақидасында бірінші пайғамбарымыздан кейін Абу Бәкір абзал. Кейін Умар, яғни бірінші 4 халифа. Одан кейін 10 ашарай мубашшарин. Одан кейін кімдер? Бадрге қатысқандар. Одан кейін Ухудқа қатысқандар. Одан кейін Байатыр Ридуанға қатысқандар. Яғни талдың түбінде пайғамбарымыз сасын байат бергендер. Одан кейін басқа сахабалар. Енді Омар радиаллаху анху неге өзі дұға қыласамар? Себебі Аббас пайғамбарымызға жақын еді. Пайғамбарымыздың жақыны. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жақынымен тәуассул жасауы бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен тәуассул жасаудың бір түрі. Бірақ бұл жерде кетіп жатқан нәрсе ол содан дұға сұрау. Сол үшін де бұл тәуассулмен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның құрметіне сұрау екеуі екі түрлі нәрсе. Екеуі де тәуассул деп аталады. Бірақ мына да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның құрметіне сұрау екінші тәуассул ол бірақ жақсы сіз өзіңіз ізгі деп тақуа деп ойлайтын адамнан мен үшін Алла субхана тағаладан Алла субхана тағаладан сұрап қойшы осы нәрсені мен үшін дұға етіп қойшы деп сұрау. Екеуі екі түрлі нәрсе. Сол үшін де мынау мынаған қарсы ешқандай дәлел болмайды. Енді бұл жерде ол фалатлисқа қатысты ол жерде дұға кетіп жатыр. Ол жерде тірі адам керек дұға жасайтын Алладан сұрайтын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям араларында болмағандықтан да олар Аббас радиаллаху анхудан өтініш жасады. Енді осы жерде айта кететін нәрсе субханалла, Алла субханаһу ва тааля намазға сондай күш берді, намазға сондай құдірет берді. Ол сіз қазір қандай бір аппарат бар ма, сіз оны қосып қойып, бұлтты алып келіп жаңбыр жаудыратын. Аппарат жоқ ондай. Әлі ондай жаңбыр жаудыратын аппарат жоқ. Бірақ жаңбыр жаудыратын намаз бар. Сол күн тұтылып қалса оны ашып жіберетін ешқандай аппарат жоқ, бірақ күн тұтылған кезде соны ашылу үшін оқылатын намаз бар. Яғни Алла субхана ва тааля намазға сондай не беріп қойды, сондай бір ерекшелік, сондай бір қасиет беріп қойды. Енді жалпы әхлі сүннә вәл жамааның ғұламаларының көпшілігі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тәуассул жайыз дейді. Жайыз себебі ол өлгеннен кейін, ол бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дәрежесі мен дұға қылынып жатыр пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның дәрежесі ол өлі кезінде тірі кезінде оның айырмашылығы жоқ дейді. Себебі пайғамбарымыздың дәрежесі ол бір. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бұл жерде ол пайғамбарлығы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тақуалығы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның ибадаты, яғни бұл жерде ол да бір жағынан амалмен тәуассул. Амалмен тәуассул жасау жайыз. Яғни біз бұл мәселені қазір біз негізгі темамыз емес, бірақ айтпақшы болып жатқаным, таухидул улухия деген кезде таухид үшке бөлушілер ол тәуассулдің бұл түрі ширк дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға серік қосу деді. Сонымен олар да електен өтпей қалады. Енді тәуассул пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін рұқсат емес деушілер одан өтіп кетеді. Одан кейін үшінші тағы да елік. Ол тәухид ләсмә ва сифат. Тәухид ләсмә ва сифат деген Алланың есім сипатында бір деп білу дейді. Біз ол мәселеге иншалла уақытында кеңінен тоқтаймыз. Яғни Алла субхана ва тааланың екі қол, екі аяғы, екі көзі, екі балтыры бар. Алла субхана ва тааля жүреді, жүгіреді деп есептеу. Осы тәухид ләсмә ва сифат дейді. Алланың есім сипатында бір деп білу дейді. Енді ол жердегі ол аят хадистерді араб тілінің ережесіне салып оны әдеби жанама ауыспалы мағынасында алып жатқандар ол електен өтпей қалады. Сонымен соңында әхлі сүннә вәл жамаа болып жәннатқа тек қана бір ақ тайпа кіреді. Яғни негізінде бұл тәухидті былайынан үшке бөлу бұның артында негізінде бір үлкен саясат жатыр. Ол барлығын адасқанға шығарып келіп тек қана жалғыз біз тікелей жәннатқа кіретін бізден басқалардың бәрі 72 фирқа олар через тозақ жәннатқа кіреді деген сөз айтылады. Яғни мана пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан келген хадисті алып 72 фирқа дегенге сол хадистен, яғни бұл жерде мысалы бағана тәуассулді айтып жатқан адамдарды олар хадистен түсінгені ол. Сол дәлелде келісе алмаған адамдарында мүшрікке шығарып қойып олар 72 фирқаға кіргізіп қояды. Олар тәухидул улухияда олардың дұрыс емес, олар серік қосқан болады да сонымен олар да әхлі сүннәнің қатарынан шығып қалады. Яғни бұл бөлудің артында негізінде бір осындай бір ойын жатыр. Енді олар айтады, Раб деген сөз ол халиқ деді, жаратушы деген сөз. Біз Алла біздің Раббымыз деген кезде Алла біздің жаратушымыз деген сөзіміз деді. Бүйтіп мүшіріктер де айтқан деді. Ал енді біз не деп айтуымыз керек? Алла біздің иләхіміз, ла иләха деген. Иләх деген сөз дейді, ол мәбуд, яғни табынуға лайық, ибадатқа лайық деген сөз деді. Яғни Раб олардың ұғымында Раб ол жарату дегенді білдіреді, иләх ол табыну дегенді білдіреді деді. Сол үшін де бөліп қарайды. Бөледі, мынау рубубия, мынау улухия деп екіге бөледі. Ал енді Құранға қарап көрсек. Құранда Алла субхана ва тааля илах сөзін жарату деген мағынада келтіреді. Мысалы, Алла субхана ва тааля Құран-ы Кәрімде айтады: "Лау кана фихима алихатун илляллаху лафасадата". Алла субхана ва тааладан басқа құдайлар болғанда әлем бұзылар еді. Әлем аспан жер бұзылар еді деді. Алладан басқа алиха болғанда деді. Бұл жерде әлбетте табыну жайында айтылып жатқан жоқ. Әлемді басқарушы, әлемді жаратушы деп жатыр. Неге? Себебі әлемді тағы да басқа жаратушылар болғанда, әлем тағы да басқарушылар болғанда әлем әлбетте бұзылар еді. Яғни бұл жерде алиха сөзі, илах сөзінің көпшілігі алиха. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Аспан жерде Алла субхана тааладан башка илахтар болганда аспан жер бузулар эт деп. Албетте, бул жерде табыну жайында кетип жаткан жок. Жаратуу, башкаруу жайында кетип жатат. Неге себеби? Илахтар көп, бирок шына илахтар эмес. Табынылып жаткан нерселер көп. Сыйырга да табынылып жатат, итке де табынылып жатат, шошкага да табынылып жатат, крысага да табынылып жаткандар бар, отка да табынылып жаткандар бар. Яны бул табынылып жаткан нерселер. Ал бул алем бузулууна алып келди ме? Жок. Яны бул жерде неге жайында кетип жатат? Албетте, жаратуу, башкаруу жайында кетип жатат. Одан кийин тагы да аят. Маттахаза Аллаху ми валади ва ма кана маху мин илах. Алла субхана ва тааля өзүнө бала тапкан жок деди Куран Каримде. Жана Алла менен бирге эч кандай илах жок деди. Ва ма кана маху мин илах. Эч кандай илах жок деди. Эгер башка тагыра илахтар болгонда, илах сөзү түшүнүктү. Илахтар болгонда, изалла захаба куллу илахин бима халак. Онда ар бир илах өзүнүн жаратканын өзү башкарат деди. Ар бир илах, ар бир раб деп турган жок, ар бир илах. Яны илах ол раб, раб бол илах. Экөөнүн арасында айырмашылык жок. Качан илах, качан раб илах болот? Яны качан илах раб, качан бир нерсе табынууга ылайык болот, ул раб болгон кезде. Качан бир нерсе раб болсо, ол табынууга ылайык болот. Алла субхана тааля Куран Каримде изал ла захаба куллу илахин бима халак. Ар бир илах өзүнүн жаратканын жеке башкарат. Ол ала баадыхум ала баад жана бир-бирине үстөмдүк этерет деп. Ягъни бул жерде эмне жайында кетип жатыр? Илах сөзү халык, жаратуу жайында кетип жатыр. Сол үчүн раб деген ол халык, илах деген ол маабуд деген сөздүн өзү негизинде Куранга карайтын болсок, анын өзү дүрүс эмес. Ягъни кимде ким качан ла илаха илла ла раббе илля Аллах десе, ол автоматически ла илаха илля Аллах деген сөзү. Ким ла илаха илля Аллах десе, ол автоматически ла раббе илля Аллах деп айтып тур. Бул экөө бир-бири менен эч кандай азырайтын нерсе эмес. Мушриктер олар Алла субхана ва таалага сол раб деген сыйфатында серк келтиргендиктен де олар Алла субхана ва таалага, Алла субхана таалага башка нерселерге ибадат кылды. Сол сыякты кез келген адам башка нерседен пайда зыян күтүп жатса, ол да алемди башкарууда, яны алемди игерүүдө адамзатка пайда зыян келтирүүдө башка нерселердин де үлөсү бар деп жатса, ол адам эч кандай ол адам таухид рубубиясы дурус эмес. Яны Курандын өзүн карайтын болсок, Алла субхана тааля айтты: "Изал ла захаба куллу илахин бима халак". Ар бир илах өзүн жаратканын башкарат деди. Бирок алемде Алла субхана тааладан башка илах жок. Яны халык жаратуучу жок, раб жок. Мисалы болсунда бир мындай бир биреулер сурак коюп жатат. Эми негизинде болмас сурак, акылга акылы дурус адам үчүн ол дурус эмес. Негизинде мындай суракты коюу. Эмне кылып алемде эки кудай болсо эмне болду? Экөө кесип келисип башкара бермейдиме? Яны кээбир Куранга, Курандагы аятка каршы сондай биреулер бир ууаз айткандар бар. Сондай ууаз айткандар бар. Алла субхана тааля Куран Каримде айтып турат: "Алладан башка кудай болгонда алем бузулар эт" деп жатат. Яны эки кудай болуу мүмкүн эмес. Булар айтат, эки кудай болсо эмне болду? Экөө бирге башкарса эше деген сөздү айтат. Энди ислам гуламалары аларга катышты мындай жооп айткан. Сен эки кудай жарайт, эки кудай болсун дейсиң. Эки кудай болсун. Мынау Алла субхана тааля айткандай, Куранда айткандай, мынау булай башкарам дейди, мынау булай жаратам дейди, экинчиси булай жаратам дейди. Эки кудай тааласы. Энди булар айтат, келисип дейди. Келисип болгонда кайсынын сөзүнө келишет? Экөө. Мынанын сөзүнө мынау көнөдүмү, немесе мынанын сөзүнө мынау көнөдүмү? Эгер биринчиси экинчисине көнүп жатса, онда экинчиси автоматически кудай эмес. Неге себеби? Кудай деген, ягъни калаганы болуушу. Калаганы болуушу. Кайсы экинчисине көнүп жатса, экинчисинин сөзүнө, экинчисинин калабына, онда ал кудай эмес. Ал энди олай айтуу мүмкүн, жарайт онда экөөнүн сөзү эмес, экөө де башка бир ортак, башка бир пикирге келишсе деп. Компромисс. Бунда экөө де кудай эмес. Неге себеби экөөнүн де калаганы болмады. Ал кудай деген, ол жалгыз кудай деген кезимизде биз жалгыз калау ийеси. Биз эмне дейбиз? Маша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун. Алланын калаганы болду, каламаганы болмайт дейбиз. Яны жалгыз калау ийеси Алла субхана тааля. Алла субхана тааля эмне кааласа, сол болот. Сол үчүн де ул эки кудай деген сөз негизинде ул манагы суракты уажды немесе ондай күмөндү айтып тастап жаткан адам негизинде өзүнүн акылын курметтемейтин адам. Негизи биз кудай деген кезде ул кудай калаганы болмады деген сөз, ул ягъни ул кудай эмес деген сөз. Сол үчүн де алемде Алла субхана ва тааладан башка Құдайдың болуы мүмкін емес. Енді Юсуф алейхиссалам, Муса алейхиссалам жайында айттық, Ибрахим алейхиссалам жайында айттық. Муса алейхиссалам, Юсуф алейхиссалам. Ол кісі зынданға түсті. Зынданға түсті. Зинадан гөрі зынданды артық көрді. Алладан сұрады: «Я Алла, мені бұлардан сақтап қорғамасаң, мен құрымын» деп. Яғни мен қазақша сөзбен айтып жатырмын да, Құранда құрымын деген сөз жоқ әлбетте. Алла субханаһу ва тааланың қалауымен ол зынданға түсті. Зынданды қалады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгенде 7 түрлі адамның біреуі болды. Әлгі әйел, ол әйел әдемі, сұлу, бай, зинаға шақырды. Оны маазаллах, Алла сақтасын деді. Алла сақтасын деді. Зынданға түскен кезінде зынданда жанда 2 адам болды. Олар екеуі 2 түрлі түс көреді. Біреуі патшаға шарап құйып беріп жатады, екіншісі басында нан тұрады, оны құстар шоқып жатады. Ол екеуі азанда тұрған кезде Юсуф алейхиссаламнан сұрайды. Осындай түс көрдік деп. Біреуі наубай болады, наубайшы дейміз ба? Нан істейтін, екіншісі патшаның қызметінде болған адам болады. Юсуф алейхиссалам екеуін түсін жорып береді. Сен қайтадан өзің бұрынғы жұмысыңа барасың, а сені өлдіреді. Сол кезде сол түстің жоруын айтпай тұрып, бірінші оларға мына сөзді айтады: «Арбамун мутафаррикуна хайрун амиллаху аль-вахидул қаһар». Әр түрлі бөлек-бөлек раббылар хайырлы ма, немесе жалғыз Алла хайырлы ма деп. Сендер табынып жатқан нәрсе тек қана сендер атап алған нәрселер ғана. Алла субханаһу ва тааля олар жайында бір ешқандай бір білім түсірген жоқ деп. Яғни бұлар Алла субханаһу ва тааламен басқа нәрселерді раб тұтатын еді. Сол үшін де Юсуф алейхиссаламда арбабу мутафаррихуна хайр. Әр түрлі раббылар хайырлы ма, немесе жалғыз Алла хайырлы ма деген сөзді айтты. Одан кейін таухидты үшке бөліп жатқандар айтады: мүшриктер Алланы жаратушы деп есептеді, өлдіруші, тірілтуші деп есептеді, пайда зиян келтіруші деп есептеді. Тек қана Алла субханаһу ва тааламен басқа нәрселердің ортасын, Алла мен адамзаттың ортасына дәнекер қойды, сонымен мүшрик болды деп. Яғни тәуассул жайыз деп өсілерді, сонымен мүшрик болып кетеді. Сол үшін де бағана Кәшфі Шубһа деген кітапты ашып қарайтын болсаңыз, ол мүшриктер жалпы басқа жағынан ешқандай проблемасы жоқ еді. Сол үшін де оларды сондай кітапты қарасаңыз, мүшриктерді мақтап бастайды. Мүшриктерді мақтап бастайды. Яғни ол мақтап емес па? Алла субханаһу ва тааля пайғамбарды намаз оқитын, ораза тұтатын, зеке, садақа беретін, қажылық жасайтын, Алланы көп зікір ететін адамдарға жіберді деді. Яғни жаһилияттағы адамдарды солай мақтап соларға пайғамбар жіберді. Бірақ қана проблемалар бар еді, ол Алла субханаһу ва тааляға серік қосатын еді. Ал енді Құранды қарап көрейік. Олар Алла субханаһу ва тааляның жалғыз жаратушы деп есептеді ме? Алла субханаһу ва тааляның өлдіруші, тірілтуші деп есептеді ме? Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде бізге бір мүшриктің мысалын келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям келіп, атеизммен шығып тұр қазір. Алла субханаһу ва тааля айтады: «Ва дараба лана масала ва насия халқа». Өзінше келіп мысал келтірді деді. Өзінің жаратылысын ұмытып қойды деді. «Қала ма юхил айзама ва хия рамим». Күл болып кеткен сүйекті кім қайта тірілтеді деп, ол бір сондай ескірген бір сүйекті алып келіп пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям алдында үгітіп тұрып, шашып тұрып, мұны кім тірілтеді деп. Ой субханалла, оның рубубиясы дұрыс болатын болса, қалай ол ондай сөзді айтады? Алла субхана тааланың жаратушы, өлдіруші, тірілтуші деп есептесе, Алла субхана тааланың құдіреті толық деп есептесе, онда ол қалай мынаны кім тірілтеді деп оған ширк келтіреді Алла субхана тааляға? Алла субхана тааланың тірілтетініне қалай ол күмән келтіреді? Ол не деді? «Майюхил айзама ва хия рамим». Кім бұл сүйекті қайта тірілтеді деп. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субхана тааля бізді өлгеннен кейін қайта тірілтеді деп. Олар Алла субхана тааланың құдіретіне шәк келтіріп тұр. Кім бұны тірілтеді деп. Олар Алла субханаһу ва тааланың жалғыз жаратушы екеніне иман келтірсе, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол жаратушыларына маған кітап келді деген кезде неге олар онда біз жаратушымыз, біз соған иман келтірдік демеді? Керісінше олар Алла субханаһу ва тааланың құдіретін өзіне шәк келтіретін еді. Құранда көптеген аятта Алла субханаһу ва тааля айтады олардың. Олар айтады: «Айза митна ва кунна тураба ва айзамин айна ла мабуусун». Вақиа сүресінде айтады. Егер біз өлсек, біз іріп шіріп кетсек, біз сүйек болып қалсақ, біз сонда қайтадан тірілеміз ба дейді. «Лақад уайдна хаза нахну ва абауна мин қабл ин хаза илля асатир лауалин». Бізде біздің алдымыздағылар да осындай уәде етілген еді. Бұның бәрі әшейін жалған афсана дейді. Олар Алла субханаһу ва тааланы қайта тірілтуге қадір екеніне, құдірет жететіндігіне шәк келтіріп жатыр. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде тағы да айтады: мүшриктердің арасында сондай адамдар бар еді. Олар намуту ва нахья ва ма йухликуна илля ад-дахр. Олар дахриюн дейді. Яғни біз өлеміз, тірілеміз, Бізді бұл жоқ қылатын тек қана уақыттың өтуі деді. Яғни біздегі атеистер сияқты. Біреулер Алла субханаһу ва тааланың қайта тірілтіне шәк келтіріп жатса, енді біреулер біз өлеміз, тірілеміз, бұл тек қана уақыттың өтуімен болып жатқан нәрсе, бұдан басқа еш нәрсе жоқ деді. Және олар арабтарда айтатын сөзі архамун тадфа ва ардун табля деген сөзді айтады. Яғни жатыр бізді итеріп шығарып тастайды, жер жұтады болды. Яғни ананың жатырынан біз туыламыз, жерге қайтадан жер бізді жұтады, өзіне яғни жердің ішіне кіреміз болды деді. Мәселе осымен бітеді дейтін. Яғни онда ешқандай ахирет бар, қайта тірілу бар, есеп хисап бар деп олар есептемейтін. Керісінше сол нәрсеге шірік келтіретін, сол нәрсеге күмән келтіретін. Ал енді рубубияда дұрыс бола тұрса, ол қалай оған Алла субханаһу ва тааланың қайта тірілтуіне олар шәк келтіреді? Қалай оған күмән келтіреді? Сол үшін де олардың Алла субханаһу мүшриктер рубубияда дұрыс болды, олардың кеткен жері тек қана улухияда деген сөз негізінде Құранға, хадиске қарайтын болсаңыз, ол негізсіз. Сол үшін де бұл тавхидті үшке бөлу, адамның тавхиді жартылай дұрыс болады, жартылай дұрыс болмайды деген сөздің өзі негізінде дұрыс емес. Тавхид адамның иманы бір. Адам не мүшрик толығымен, не ол мұсылман. Ал енді иманды үшке бөліп қойып, бұда иманның үштен бірі бар, үштен екісі жоқ деген сияқты сөз негізінде ол ғылыми таразда ешқандай негізсіз сөз болып есептеледі. Иман біреу. Мүшріктер Алла субханаһу ва тааланың басқа нәрселерден пайда зиян күткені үшін, олар да Алла субханаһу ва тааламен бірге әлемді басқарады деп есептеген үшін олар сол нәрсеге құлшылық қылды. Яғни адамның Алла субханаһу ва тааға Раб деп иман келтіру үшін Алла жаратушы деп есептеп қана қою жеткілікті емес. Кімде кім біреудің әлемді игеруде, әлемді басқаруда кішкентай бір үлесі бар деп есептесе, ол адам Алла субханаһу ва тааға Раб, Алла субханаһу ва тааға Раб деген сипатына ол күмән келтіріпті. Оған ол иман келтірмепті. Және мүшріктердің істегені осы нәрсе. Істеген сол нәрсе. Ал енді одан кейін имам Абу Джафар тахауи айтады, яғни бұл мәселе иншалла түсінікті ғой. Яғни адам басқа нәрседен пайда зиян күткен кезде ол оған ибадат қылады. Ол адам рубубиясы дұрыс деп айтылмайды. Сол үшін де иман ол бір тұтас нәрсе. Оны бөліп жартысы дұрыс, жартысы дұрыс емес деп айтылмайды. Енді тек қана үйрету үшін, яғни ақида сабағында жеңілдету үйрету үшін біз Алла субхана ва тааланың жалғыз жаратушы деп есептеуіміз керек, өлдіруші, тірілтуші, рызық, пайда зиян беруші деп есептеуіміз керек, және сол Аллаға ибадат қылуымыз керек деп үйрету үшін бұндай бір тактика қолданып жатса, ол әлбетте ол шариғатқа қайшы нәрсе емес. Ал бірақ жоқ, иман үшке бөлінеді, тәухид үшке бөлінеді деп оны үш бөліп қылып тастау, ол біз көргенде қазір ол Құран хадис ол нәрсені қолдамайды. Имам Абу Джафар Тахауидан кейін айтады: "Инна Аллаху вахид, ла шарика ла". Шын мәнінде Алла субханаһу ва тааля жалғыз, оның ешқандай серігі жоқ деді. "Ла шарика ла" деген сөз бір деген сөзді тек қана түсіндіріп беруші сөз ғана. Себебі вахид деген сөз жалғыз деген, яғни оның серігі жоқ деген сөз. Ал егер Алла субханаһу ва тааля жалғыз болмағанда, тағы да басқа құдайлар болғанда, олар да әлбетте табынуға құлшылыққа лайық болар еді. Олар да табынуға құлшылыққа лайық болса, Алла субханаһу ва тааляның серігі болар еді. Сол үшін де имам Абу Джафар тахауи инна Аллаху вахид, Алла субхана тааля жалғыз деген кезде вахид деген бір деген сөз. Бір деген яғни ол сан жағынан емес. Бір деген яғни жалғыз деген сөз. Алла субхана тааля жалғыз деген сөзі яғни оның серігі жоқ деген сөз. Серігі жоқ деген тек қана сол вахид деген сөзді қолдау үшін, соны қуаттау үшін, соны кеңірек түсіндіру үшін ғана келген сөз. Себебі біз бір деген кезде яғни серігі жоқ деген сөз. Серігі жоқ дегеніміз яғни оны бір дегеніміз. Яғни бұл жерде енді мәселе вахидун ла шарика ла, Алланың ешқандай серігі жоқ. Серік қосу мәселесі. Серік қосу, ол серік қосудың пайғамбар қылсам түрлерін көптеп бізге хадистерде көрсетіп кетті. Құлшылықта серік, басқа нәрселерге табынып жатады, басқа нәрселерден пайда зиян, сол пайда нәрсе зиян күткен үшін оған құлшылық қылып жатады. Басқа нәрселерге құлшылық қылу, басқа нәрселерден сұрау, бір әлемде бір жаратылыс мақлұқаттардан қорқып содан бір пайда зиян күту сабағанағы адамдар қазір Адыр аспаннан пайда зиян күтеді, яғни бір оның бір ерекше бір күш қуаты бар, бір қасиеті бар деп, немесе бағана сыпырғын тұрғызып қойса одан қорқады, біреу жағын таянса одан қорқады. Яғни бұл нәрселердің бәрі негізінде шіріктің түрлері. Енді шірік үлкенге бөлінеді, кішіге бөлінеді, жасырынға бөлінеді. Мысалы бағанағыдай жұлдыздардан, Ибраһим алейхиссаламның қауымы істегенде жұлдыздардан пайда зиян күту, солар біздің бүгін жолымыз ашық болады, не жолымыз жабық болады, соны жұлдыздардан күтеді. Мысалы арабтар құсты ұшырып жіберетін еді де жолға шығардан алдын. Ол оң жаққа ұшса жолға шығамын, сол жаққа ұшса жолға шықпаймын деп сөйтіп соны бір арым көретін. Негізінде бұл жұлдызға иман келтіру, бұл да сонда үлкен негізінде ширктің бір түрі. Мысалы, бізде қазіргі кезде екі жақтың бірі бір жігіт қызбен танысып қалса, бір-екі сөзінен кейін бір-біріне қоятын сұрағы: "А кто ты по гороскопу?" деді. "Сен жұлдызнама бойынша сен кімсің?" деді. Енді екі сұрақ қояды, одан кейін қоятын сұрағы: "Кто ты по гороскопу?" Анау шығат, "Я дева" деді, анау шығат, "Я лев" деді. Жігіт айтады, "Мен арыстанмын" деді, "Анау мен бикешпін" деп. Сөйтіп мысалы, негізінде, яғни бұндай, бұның бәрі Алла Субхана тағала серік қосуы есептеледі. Және бұл нәрселер ауыр күнә. Алла Субхана тағала кешірмесе, Алла Субхана тағала кешіру үшін адам тәубе ету керек. Тәубе етпесе, адам сол халде өліп кететін болса, ол адам оған жаннат харам болады. Алла Субхана тағала Құран Кәрімде: "Мен юшрик биллах фақат харамаллаху алейхил жанна." Кім Аллаға ширк келтірсе, Алла оған жаннатты харам етті деді. Мысалы, басқа күнәларды Алла Субхана тағала иншалла кешіреді деп үміт етіледі. Қал кімге қаласа кешіреді. Сол адам арақшы болып кетсе де, ол зинахор болып жүріп өліп кетсе де, ол ұрлықшы болып жүріп өліп кетсе де, бұның бәрі ауыр күнәлар, үлкен күнәлар. Бірақ Алла Субхана тағала кімге қаласа кешіреді деп, біз Алла Субхана тағаланың қалауына ол мәселені қалдырамыз. Алла Субхана тағала кімге қаласа кешіреді. Қаламағанына, кешіруді қаламағанын ол тозақта жазасын алады сол үшін, бірақ соңында Аллаға серік қоспаған болса, ол адам иншалла жәннаты болады. Жәннатқа кіреді Алланың рахметімен. Әлбетте оның шекесінде жаһаннами, Бухарида хадисте келгенде жаһаннамиюн, жаһаннамнан Алланың рахметімен босатылғандар деген жазу болады деді. Енді сол сияқты Алла Субхана тағала серік қосудың тағы бір түрі бар. Ол Алла Субхана тағаланы басқа нәрселерге ұқсату. Алла Субхана тағаланың болмысын басқа нәрселердің болмысына ұқсату. Алла Субхана тағаланы жаратылысқа ұқсайды деу. Біз иман келтіреміз, ләйса кәмислихи шәй, еш нәрсе Алла Субхана тағаланы ұқсамайды деп. Яғни еш нәрсенің болмысы да, ақиқаты да, еш нәрсенің көрінісі де, еш нәрсе де Алла Субхана тағалаға ұқсамайды деп иман келтіремін. Ал егер кімде кім Алла Субхана тағаға басқа нәрсе ұқсайды деп жатса, ол да Алла Субхана тағаға серік қосудың бір түрі болып есептеледі. Бұл мәселені иншалла Алла Субхана тағала өмір берсе, келесі сабағымызда жалғастырамыз. Алла Субхана тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін. Білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, нәшһаду ан ла илаха илля анта, нәстағфируку ва нәтубу илейк. Бирахматика, рахмана рахим.